Škola. A edini se škola e obligua në Zvicër sqat 9 vite? Në varësi nga kantoni apo komuna, këto 9 vite shkollore janë të ndara shumë lojshëm. Në përgjithsi, fëmijet shkojnë në kopshtin e fëmijeve prej moshës 4 vjeçare. Kopshti i fëmijeve zgjat 2 vite, pastaj ata vizitojnë gjatë 6 viteve shkollën filore. Dhe në vijim, pjesa më e lartë e shkollës filore e ashtu quajtur sekundar shtufe, e cila zgjatë 3 vite. Fëmijet që kanë vështirësi me të mësuarit, munden të ndahen në një klasë të veçantë të ashtu quajtur klein klase. Këtu ju afrohet atyre një përkujdesje intenzive. Fëmijet tjere marrin mësim plotësues. Ky është një mësim plotësues individual dhe afrohet gjatë kohës shkollore. Kjo dhe shumë gjërat e tjera vjojnë në rubrikën shkolla, ne ju dëshirojmë ëndje të këndshme gjatë leximit.